Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 xəbərlərini məndən eşidirsiniz. Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. Yeni qaydalarla pasportların verilməsinə martın 15-də başlanacaq. Bugün Qəzzənin ayrı-ayrı yerlərində Fətah və Hamasın tərəfdarları toqquşub. Bugün dünyada Holokostu anma tədbirləri keçirilir. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi isə xəbərlər ətraflı. Fevralın 15-nədək Rusiyada və başqa xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların sayı dəqiq bəlli olacaq. Bu məqsədlə artıq yerli polis idarələri icra qurumları ilə birgə işə başlayıblar. Bunu Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyir. Bugün Daxili İşlər Nazirliyində kollegiya iclası keçirilib. Nazir onu da deyib ki, ötən il 110 nəfər qanunsuz yaşayan miqrant Azərbaycandan deportasiya olunub. 97 nəfər cərimə edilib. Bağlı qalmış ağır cinayətlərin 65%-i Bakı şəhərinin üzərinə düşür. Bunu da Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov deyir.
Respublika üzrə bağlı qalmış cinayətlərin təxminən 56%, o cümlədən ağır və xüsusi ağır cinayətlərin 65.4% Bakı şəhər ərazisində, onun rayon orqanları ərazisində baş vermişdir.
Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov. Yeni qaydalarla pasportların verilməsinə martın 15-də başlanacaq. Bununla bağlı Milli Məclisin qanununa dəyişiklik ediləcək. Bu barədə Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri Fuad Ələsgərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə hökumət biometrik pasport məsələsində nəzərdən keçirir. Bu pasportlar cinayətkarlığa qarşı mübarizənin güclənməsinə kömək eləyə bilər. Bugün Qəzzənin ayrı-ayrı yerlərində Fətah və Həmasın tərəfdarları toqquşub. Toqquşmalar həftənin 4-cü günü başlayıb. 3 gün ərzində 19 nəfər ölüb, 60 nəfər yaralanıb. Döyüşlər nəticəsində Milli Birlik Hökuməti üzrə danışıqlar dayanıb. Fələstin Prezidenti Mahmud Abbas deyib ki, əgər danışıqlar 2-3 həftə ərzində nəticə verməsə, seçki planını həyata keçirəcək. Ötən ilin əvvəlində Fələstində seçkilərdə Həmas qalib gəlib və hökuməti formalaşdırıb. Bundan sonra onunla Mahmud Abbasın Fətah fraksiyası arasında qanlı toqquşmalar başlayıb. Birləşmiş Ştatlar yaxın şərqdə hərbi iştirakını artırmasını izah eləməlidir. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyir. Onun sözlərinə görə gələn həftə yaxın şərq üzrə beynəlxalq dördlüyün Vaşinqtonda iclasında Rusiyanın bu məsələdən narahatlığını bildirəcək. Lavrov həm də Birləşmiş Ştatların İrana qarşı sərt mövqeyi tutmasını da ittiham eləyib. Rusiya Gürcüstanı provokasiyada suçlayıb. Gürcüstanda zənginləşdirilmiş uran satmaq ittihamı ilə bir rus saxlanıb. Həmin şəxsin ötən il saxlandığı bildirilir, ancaq Gürcüstan bu məlumatı ancaq bu həftə yayıb. Tapılmış uranın mənbəyi də təsdiqlənməyib. Müəyyən miqdarda yüksək zənginləşdirilmiş urandan nüvə bombası hazırlamaq üçün istifadə olunur. Prezident Bush Kongresin onun İraq planına tənqidini rədd edib. Bush İraqa 20 mindən çox əlavə əsgər göndərmək istəyir. George Bush dünən deyib ki, əsgərlərin sayı barədə qərar verən özüdür və uğur qazanacağına əmin olduğu planı seçib.
Kongresdə görürəm ki, çox adam başa düşür ki, İraqda uğursuzluq Birləşmiş Ştatlar üçün fəlakət olar. Bu məsələdə qərarı mən verirəm və mən bu fəlakətin qarşısını alan yolu seçdim.
George Bush, Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates də Kongresin əsgər məsələsinə qarşı çıxmasına münasibətini bildirib, onun sözlərinə görə əgər Kongres yeni plana qarşı qətnaməni qəbul eləsə, bu Amerika komandirlərinə zərbə olar, düşməni isə gücləndirər. Bugün Bağdatda azı 15 nəfər ölüb, 30 nəfər yaralanıb, iki yerdə minalanmış maşın partlayıb. Partlayışlar Bağdadın Şiə ərazisində baş verib, hücumlardan birinin intiharçı tərəfindən törədildiyi güman edilir. İran Livan torpağından istifadə edib Birləşmiş Ştatlara qarşı vuruşur. Bunu Livanın baş naziri Fuad Siniora, Almaniyanın həftəlik Fokus jurnalına deyib. Onun sözlərinə görə İran və Suriya onun hökumətinə sui-qəsd hazırlayır, çünki bu ölkələr Livanın Hizbullah partiyasını silahla təmin edir. Siniora'nın sözlərinə görə İranlılar deyirlər ki, Birləşmiş Ştatları məğlub etmək istəyirlər. Qoy bunu etsinlər, ancaq Livan döyüş zonası olmamalıdır. Bugün dünyada Holokostu anma tədbirləri keçirilir. Nasistlərin Osvensim düşərgəsinin azad edilməsinin 62-ci il dönümü qeyd olunur. Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib ki, bütün cəsur demokratlar Almaniyanın ultrasağçı Milli Demokrat Partiyasına qarşı vuruşmalıdırlar. Bu saat olan xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Arifə Kazımova. Növbəti xəbər buraxılışımız gecə saat 11-də olacaq. Bir neçə saniyədən sonra isə efirdə panorama rubrikamız olacaq. Hələlik. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam.
Azadlıq radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlıdır. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Bu həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası keçirildi. Həmin sessiyada Ermənistanın bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklər müzakirə edildi. Azərbaycanla bağlı eyni müzakirələrin isə yaz sessiyasında keçirilməsi gözlənilir. Ancaq bu həftə Avropa Şurası Monitorinq Komitəsinin toplantısında Azərbaycanın öhdəlikləri müzakirə edilib. Əslində Azərbaycanla bağlı hesabat da hazırdır. Qurumun rəhbərliyinin və məruzəçilərin bildirməsinə görə orada siyasi məhbus, mətbuatın vəziyyəti, müxalifətin fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər üzəyisini tapıb. Mən bir qədər uzaqdan başladım, ancaq bütün bunları yada salmaq heç də təsadüfi deyil. Bugünkü söhbətimizdə bu həftə Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı, mətbuat azadlığı və başqa bir sıra azadlıqlarla bağlı baş verən hadisələri dəyərləndirməyə çalışacaq. Əslində ilə bu məsələlər də Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin tərkib hissəsidir. Rəşid bəy, necə bilirsiniz, suallara başlaya bilərikmi?
Buyurun.
Bu həftə müxalifət qiymətlərin artırılmasına etiraz olaraq aksiyalara başladı. Yəni, Azadlıq bloku yanvarın 26-sında şəhərin mərkəzində icazəsiz piketə cəhd elədi, bunun qarşısı alındı. Müsavat partiyası isə bazar günü şəhərin mərkəzindən uzaq bir ərazidə razılaşdırılmış aksiya keçirməlidir. Yəni, bir aksiyaya icazə verildi, birinə yox. Bakı şəhər icra hakimiyyəti hesab edir ki, şəhərin mərkəzində aksiya keçirmək olmaz. Bax, necə hesab edirsiniz? Bu yanaşma insanların sərbəst toplaşmaq azadlığının nə dərəcədə pozulmasıdır? Yoxsa burada sərbəst toplaşmaq azadlığı pozulmur?
Sərbəst toplaşma azadlığı hər bir normal toplumun əsas hüquqlarından biridir. Və bu hüquq təmin olunmayınca heç bir ölkədə demokratik yaşayışdan və inkişafdan söhbət etmək mümkün deyil. Çünki insanın ən mühüm hüquqlarından biri öz fikirlərini, etirazlarını bildirmə imkanının əldə olunmasıdır. Adamlar toplaşıb bir yerdə bu hüquqlarını təmin etməyə çalışırlarsa, bu daha yaxşı və buna imkan yaradılmalıdır və hökumət bunun üçün şərait yaratmalıdır ki, hətta 2 nəfərdə, 3 nəfərdə, 5 nəfərdə və hətta milyon adam da istədiyi məsələ ilə bağlı öz fikrini, etirazını və yaxud da ki, razılığını və s. bir yerə toplaşıb bildirsin. Bu çox vacib hüquqdur. Götürək adicə qiymətlərinin artımı ilə bağlı məsələni. Qiymətlərin artımının nə dərəcədə məqsədə uyğun, nə dərəcədə yaxşı və ya pis olması məsələsində mən toxunmaq istəmirəm. Amma reallıq budur ki, bundan razı olmayan insanlar var. Və bunu müxtəlif məsələlərlə bağlayırlar, ya deyək ki, hesab edirlər ki, hökumət effektiv işləmir, ya hesab edirlər ki, bu qiymətlərin artımı korrupsiyanın nəticəsidir, çox belə ağır və dərin korrupsiyanın nəticəsidir. Onlar bu fikirlərini cəmiyyətə çatdırmalıdırlarmı? Onlar bu fikirlərini, bu itirazlarını hökumətə çatdırmalıdırlarmı? Bunun ifadə olunması yollarından, ən mühüm yollarından biri sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmasıdır.
Rəşid bəy, yeri gəlmişkən, bax, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də şəhərdə aksiya keçirmək üçün müxtəlif yerlər təklif edir, yəni müəyyən edib. Ancaq bu yerlər, ərazilər şəhərin mərkəzindən uzaqdır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti hesab edir ki, şəhərin mərkəzində aksiyaların keçirilməsi bir qədər maneə yaradacaq. Bax, mən müəyyən etmək istəyirəm ki, sizcə bu sərbəst toplaşma azadlığının pozulmasıdırmı?
Birincisi, sərbəst toplaşma azadlığı mütləq hüquq deyil, yəni bunu biz qəbul etməliyik. Yəni bu hüquqdan elə necə gəldi istifadə etməyək və başqa legitim maraqlar ki var, toplumun ümumi legitim maraqları, o maraqların pozulmasından istifadə etmək olmaz təbii ki. Amma konkret bax sizin verdiyiniz sualda deyirsiniz ki, şəhərin mərkəzinə icazə vermirlər hansısa bir toplantı keçirməyə, ancaq kənar yerlərdə icazə verirlər keçirməyə və s. Mən hesab edirəm ki, bu heç də tam əsaslandırılmış bir qərar deyil.
Niyə?
Və ona görə ki, birincisi, bax dediyim kimi, sərbəst toplaşma hüququ istənilən yerdə həyata keçirilə bilər. Bunun üçün deyək ki, hansısa bir məhdudiyyət müəyyən olunursa, bu mütləq izah olmalıdır. Şəhərin mərkəzində, məsələn, deyək ki, Füzuli meydanında və yaxud da deyək ki, bizim çoxlarının Malakan bağatlandırdığı bir balaca bağ var orada. Bir 50-60 nəfərin, məsələn, oturub orada hansısa bir məsələ ilə bağlı öz etirazını bildirməsi heç bir problem yaratmır şəhərdəki nəqliyyatın işləməsinə və yaxud da insanların istirahətinə və Heç nə yaratmır. Sadəcə təsəvvür edin ki, sabahları biz mərhum bir deyək ki, yazıçının və yaxud da ki, bir öldürülmüş bir jurnalistin anım gününü keçiririk və orada otururuq axşam saat 8-də və şam yandırırıq bir 50 nəfər və söhbət edirik sadəcə. Və bununla biz həmin jurnalistin öldürülməsi ilə bağlı məsələyə öz etirazımızı bildiririk. Elədir mi? Bu mümkündür də. Bunu nə üçün şəhərin mərkəzindəki hansısa parklardan birində keçirmək olmaz və bu kimə mane olur? Heç kimə mane olmur. Ona görə də bir mənalı belə qadağan qoyulması, bu təbii ki, sərbəst toplaşma hüququnun pozulmasıdır. Və eləcə də müxalifətin əgər böyük mitinqindən söhbət gedirsə, şəhərin mərkəzində belə meydanlar var ki, orada onu rahatça keçirmək mümkündür. Və buna qadağan qoyulursa, bu mütləq əsaslandırılmalıdır. Yəni, boş sözlə əsaslandırılmalı deyil, real argumentlərin əsaslandırılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu argumentlər real deyil.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rəşad Səfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Başşəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətə mitinglərini, yürüyüşlərini keçirmək üçün şəhərdə bir neçə yer təklif edib. Bunlardan da biri yəni, məlumdur, yəni sabah müsabatını keçirmək istədiyi yer. Amma nədən müxalifət adətən bax, bu marşrutlarla razılaşmır? Sizcə bu onların hardasa bu sosial bazasının zəifliyindən, həmin yürüyüş mitingə istənilən qədər insan çıxara bilməməsindən irəli gəlmirmi?
Çox sağ olun, sual. Sizin verdiyi sual bir qədər məsələni belə siyasi tərəfindən işıqlandırmağa məcbur edir. Ola bilər ki, müxalifətin sosial bazası ya çoxdur, ya azdır. Yəni, ola bilər kimsə hesab edir ki, bu çoxdur, kimsə hesab edir, bu azdır. Bu məsələnin başqa tərəfidir. Mənim sosial bazamın nə dərəcədə olmasına asılı olmayaraq, mənim sərbəst toplaşma hüququm var və onu şəhərin istənilən yerində keçirə bilərəm. Qoy müxalifətə verilsin azadlıq meydanı, misal üçün. Və ora gətirsin, 100 nəfər toplasın. Təbii ki, biz görəcəyik ki, o 100 nəfər toplayıb və onda biz deyəcəyik ki, bunun sosial bazası, deyək ki, qiymət verməyə çalışacaq. Burada söhbət sosial bazadan getmir təbii ki. Söhbət ondan gedir ki, etiraz etmək hüququ var. Etiraz etmək hüququ şəhərin istənilən yerində miting və ya piket keçirmək hüququnu özündə birləşdirir və buna əgər icazə verilmirsə, çox tutarlı bir argument olmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, xalqın etiraz etmək hüququnun təmin olması o kimlərin səhətdə istirahat etmək və nəqliyyatın hansısa hərəkətinin müəyyən bir saatda, yarım saatda dayandırılması hüququna çox-çox əhəmiyyətli cəmiyyət üçün, toplum üçün çox əhəmiyyətli hüquqdur. Ona görə də sadəcə demək olmaz ki, insanlar burada istirahat etmədi və yaxud nəqliyyat buradan keçənmədi və s. Nəqliyyatın yolunun kəsildiyi o qədər bizim hallar var ki, birdən çadır qururlar, yas yer var. Görürsən ki, nəqliyyat saatlarla oradan insanlar qalırlar probkada və s. Amma insanlar bunu görürsən, qəbul edirik. Ya başqa səbəblər olur, görürsən ki, yolu qazırlar və günlərlə adamlar oradan keçə bilmirlər.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov.
Rəşid bəy, sərbəst toplaşma hüququ, mətbuat azadlığı ancaq ölkədə fövqəladə vəziyyət elan olduğu halda məhdudlaşdırıla bilər. Yəni fövqəladə vəziyyət elan olunur və dövlət bu haqda açıq bəyan edir. Amma buna baxmayaraq əsas olmadan 2003-cü ildən demək olar ki, sərbəst toplaşma hüququ ləğv edilib, dayandırılıb, onun icrası dayandırılıb. Bəs niyə Azərbaycanın üzv olduğu Avropa Şurası bu məsələyə bir münasibət bildirmir? Buna bir siyasi qiymət vermir.
Deməli mən bir balaca, yəni bir hüquqçu olaraq balaca bəzi aydınlaşmalar verim. Sərbəst toplaşma azadlığı hüququ, eləcə də ifadə azadlığı hüququ təkcə fövqəladə hallarda məhdudlaşdırılmır. Başqa hallarda da və başqa səbəblərdən də məhdudlaşdırıla bilər. Və bu səbəblər
məsələn əsas.
Bəli, bu səbəblər Azərbaycanın qəbul etdiyi, deməli, konstitusiya qanunu var. İnsan hüquq və azadlıqlarının tənzimlənməsi ilə bağlı orada göstərilir. Beləcə də Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının konkret maddələrində göstərilir. Məsələn, ictimai təhlükəsizliyin təmin olması üçün. Məsələn, deyək ki, biz hesab etsək ki, bu gün hansısa bir separatçı bir qurumun mətbuat orqanı hansısa separatçı hərəkətlərə çağırırsa və bunlar qan tökülməsi ilə nəticələnə bilərsə və ciddi təhlükələr törədə bilərsə, biz onun ifadə azadlığını məhdudlaşdıra bilərik. Bu tamamilə legitim bir şeydir. Və yaxud da ki, deyək,
təhlükəsizlik nöqteyi nəzərdə.
Bəli, və yaxud da ki, deyək, hansısa bir ictimai əxlaqa zərər vuran məlumatlar yayılırsa, görə televiziyada pornoqrafiya yayılır, misal üçün. Biz bu televiziyanın pornoqrafiya yaymasının qarşısını almalıyıq. Bu ifadə azadlığının məhdudlaşdırılması deyilmi? Eləcə də başqa azadlıq, məsələn, deyək, sərbəst toplaşma azadlığı müəyyən səbəblərdən, deyək, biz bilirik ki, orada ölüm ola bilər, orada iki tərəf bir-birini qıracaqlar. Hansısa bir ciddi argumentlərə söykənən əsaslar var. O zaman bəli, bunu məhdudlaşdırmaq olar, heç fövqəladə hal var, yoxsa yoxdur, bunun əhəmiyyəti yoxdur. Amma bütün hallarda əsaslandırma olmalıdır ortalıqda və ifadə azadlığının mənasız yerə, boş yerə, deməli, məhdudlaşdırılmasına yol verilməməlidir. Azərbaycanda 2003-cü ildən bəri sərbəst toplaşma azadlığına moratorium qoyulmayıb. Ondan sonra, məsələn, seçkilər zamanı xeyli mitinglər keçirildi və s. və s. Və mən düşünürəm ki, sadəcə olaraq bununla bağlı süni məhdudiyyətlər, əsassız məhdudiyyətlər yaradılır. Məsələn, deyirlər ki, gedin əvvəl matodromda keçirin və ancaq qələbə meydanında keçirə bilərsiniz. şəhərin mərkəzində olmaz, hətta 50 nəfərlik, 20 nəfərlik bir piket keçirmək üçün deməli məktub göndərirsən, deyirlər ki, olmaz. Bu əsassız, qanunsuz məhdudlaşdırmadır, bu konstitusiyanın pozulmasıdır, bu insanların protest etmək hüququ və ya öz fikrini ifadə etmək hüququnun pozulmasıdır.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Buyurun Hüseyin Bala bəy.
Rəşid bəy, maraqlıdır ki, ilk dəfə bu bəyanatla çıxış edən Ramiz Mehdiyev dedi ki, artıq cəmiyyətin və eləcə də müxalifətin özünü ifadə eləmək, öz fikrini çatdırmaq üçün digər vasitələr var. Ona görə də küçə, o belə də dedi, küçə etirazlarına artıq Azərbaycanda imkan verilməyəcək. Siz necə hesab edirsiniz, o nə dərəcə haqlıdır?
Mən cənab Ramiz Mehdiyevin bunu deyib demədiyini bilmirəm, amma əgər siz dediyiniz baxımdan qəbul etsək ki, o bu sözü deyib, şərh verə bilərəm. Sərbəst toplaşma azadlığı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası ilə müəyyən olunmuş bir hüquqdur və Azərbaycanın daxil olduğu beynəlxalq sənədlərlə qəbul olunmuş hüquqdur və bu konstitusiya Azərbaycan xalqı səs veribdir. Və eləcə o dediyim sənədlər qanun qüvvəyə malikdir Azərbaycanda və kimsənin isə deməsi ki, bu lazım deyil, bu sadəcə olaraq deməli belə çıxır ki, konstitusiyada hansısa hüquqlar lazım deyil. Mən inanmıram ki, cənab Ramiz Mehdiyev bu cür ifadələr işlətsin, çünki bu faktiki olaraq konstitusiyanı hörmətsizlik olar.
Rəşad bəy, sualınız varsa buyurun. Rəşad Səfərli Azərbaycan qəzetindən məktəbdən
indiyə qədər müxalifət kifayət qədər mitinqlər, yürüşlər keçirib, müxalifət mətbuatında yəni istədikləri fikri onlar işlədə bilirlər də. Yəni bu sərbəst toplaşma azadlığının, ifadə azadlığının göstəricisi deyilmi?
Bu ola bilər ki, müəyyən göstərici olsun. Təbii ki, əgər Azərbaycanda müstəqil qəzet çıxırsa və həmin müstəqil qəzetdə kimlər söz fikirlərini bildirmək imkanı varsa və bu fikirlər rəsmi mövqedən və s. fərqlidirsə, deməli müəyyən imkanlar var ifadə azadlığı üçün. Eləcə də hansısa hətta Ukrayna meydanında olsa belə və yaxud Qələbə meydanında olsa belə hansısa bir miting keçirilirsə, deməli sərbəst toplaşma azadlığı imkanları var. Amma bu heç o demək deyil ki, bu hüquqlar tapdalanmır, bu hüquqlar süni şəkildə məhdudlaşdırılmır. Biz burada qanunsuz, əsassız və cəmiyyətin xeyrinə olmayan məhdudlaşdırmaların olduğunu deyirik.
Aydındır.
Amma bu hüquq təbii ki, var.
Rəşid bəy, yeri gəlmişkən bu həftə Amnesty International təşkilatı Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı hesabat yaydı. O hesabatda mətbuatın vəziyyətinin o qədər də ürəkaçan olmadığı qeyd edilirdi və eyni zamanda Azərbaycan hökumətinə bir sıra tövsiyələr verilirdi. Məsələn, bu tövsiyələrdən biri ondan ibarət idi ki, Elmar Hüseynovun qatilləri tapılsın, Mirzə Sakitin təkrar məhkəməsi keçirilsin. Ümumiyyətlə, jurnalistlərlə bağlı istintaq işləri bağlanmasın və s. və ilaxırə. Necə bilirsiniz, yəni realdır mı bu tövsiyələrin yerinə yetirilməsi?
Birincisi, mən onu deyim ki, Amnesty International təşkilatının Azərbaycanla bağlı belə fikirləri söyləməsi, bir tərəfdən qəbul etmək olar ki, bu beynəlxalq təşkilatdır, tanınmış təşkilatdır və insan hüquqları ilə bağlı bu fikirlər söylənməlidir. Başqa bir tərəfdən də nə üçün bizdə elə problem olmalıdır ki, Amnesty International təşkilatı bizə tövsiyə versin və yol göstərsin? Açığı, mən deyim ki, bu məsələlərlə bağlı, xüsusilə media vəziyyəti ilə bağlı, jurnalistlərin vəziyyəti ilə bağlı yerli təşkilat olaraq, məsələn, bizim təşkilatlar da həmişə öz səslərini qaldırırlar. Sadəcə olaraq təəssüf ki, bunlar eşidilmir, bunlarla bağlı müzakirələr aparılmır və s. O ki, qaldı konkret olaraq deyək ki, məsələn, döyülmüş jurnalistlərin işi ilə bağlı istintaq məsələləri və yaxud Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məsələlər və s. Mən isə bir şey deyim. Hər il hamımız eşidirik ki, Daxili İşlər Naziri belə həvəslə raport verir ki, cinayətlərin 90 neçə faizi biz açmışıq. Mən çox sevinirəm ki, bizim Daxili İşlər Nazirliyi hətta Avropa ölkələrinin, hətta qabaqcıl ölkələrinin o cinayətkarlıqla bağlı o açılması ilə bağlı statistikasından daha irəlidədir. Əgər bu cinayətlərin 92% açılırsa, bəs jurnalistlərə qarşı törədilmiş cinayətlərin niyə heç bir sonuz 50% açılmır? Mən sual qoymaq istəyirəm. Və mənə elə gəlir ki, sadəcə olaraq, xüsusilə əgər söhbət müxalif jurnalistlərdən gedirsə, burada bir siyasi yanaşma var. Və təəssüf ki, Daxili İşlər Nazirliyi əslində siyasi qurum olmalı deyil. Amma buna baxmayaraq, siyasi funksiyaları bəzən yerinə yetirir. Bəli, Elmar Hüseynovun və digər o döyülmüş jurnalistlərin məsələləri ilə bağlı araşdırma mütləq aparılmalıdır. Bunu heç tövsiyə etmək lazım deyil. Bu sadəcə olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin və ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinin vəzifəsidir. Amma çox təəssüf ki, bu vəzifə yerinə yetməyəndə kənardan bax belə tövsiyələrə ehtiyac yaranır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılıdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Səfərli iştirak edir. Bax, üzr istəyirəm Rəşid bəy, yeri gəlmişkən, Türkiyədə Agos qəzetinin əməkdaşı öldürüldü. Ancaq bu qətl hadisəsindən uzun müddət keçməmiş bir neçə gün ərzində bu qətli törədən şəxsləri Türkiyə hökuməti həbs etdi. Bax, sizdən nə soruşmaq istəyirəm? Necə olur ki, Azərbaycanda deyək ki, Elmar Hüseynovun qətlindən az qala 2 il keçir, ancaq qatillər tapılmayıb. Həm də bu vaxta qədər Azərbaycanda jurnalistlərlə bağlı bir cinayət işi belə başa çatmayıb. Sizcə bu nə ilə bağlıdır?
Birincisi onu deyim ki, bax, Grant Hink bir erməni əsilli jurnalist idi, Türkiyə jurnalisti və Türkiyə ümumiyyətlə ümumi belə rəsmi mövqeyinə qarşı dəfələrlə belə müxalif mövqedən çıxış eləyirdi. Xüsusilə də o erməni məqsədləri baxımından da çıxış eləyirdi, bəzən genosid məsələsi ilə bağlı çıxış eləyirdi və s. və s. Yəni faktiki olaraq belə deyək də açıq-aşkar rəsmi siyasətin və ümumi qəbul olmuş dəyərlərin Türkiyədə əleyhinə getməyə çalışan bir adam idi. Buna baxmayaraq onun qətlinə Türkiyə hökuməti çox ciddi yanaşdı və tezliklə onu aşkara çıxardı ki, kimlər eləyib. Mən hesab edirəm ki, normal hökumət üçün çox çətin ola bilməz ki, belə məsələlərin üstü açmaq. Və əslində bu ya səriştəsizliyin göstəricisi ola bilər ki, hökumət bacarmır, öz işinin öhdəsindən gələ bilmir, effektiv işləyə bilmir. Daxili işlər orqanları, digər istintaq orqanları və s. effektivlik dərəcəsi çox aşağıdır. Ya da ki, sadəcə olaraq bunu etmək istəmirlər.
Siz mən düşünürəm ki,
Azərbaycanda deməzdim ki, effektivlik dərəcəsi çox yüksəkdir hökumət orqanlarının işləməsinin, xüsusilə də o istintaq araşdıran orqanların. Aşağı deyil və müxtəlif vasitələr var ki, onlar bu vasitələrdən istifadə edərək çox zaman uğur qazana bilirlər. Amma burada görünür başqa məqsədlər var, başqa problemlər var ki, bunların üstü açılmır. Kimlərinsə tapşırığı var, kimlərinsə siyasi məsələləri var. Hər halda bu açıqlanmır, amma hər halda bütün hallarda mən hesab edirəm ki, bunun açılması üçün ciddi maraq göstərilmir.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Hüseyin Bey, biz sərbəst toplaşmaq azadlığından söz azadlığına keçdik. Yəni, beynəlxalq təşkilatların, hakimiyyətin bu məsələ ilə dedikləri aydındır. Amma hər dəfə bu məsələlərdən söhbət düşəndə mənə elə gəlir ki, bir məsələ yaddan çıxır. Yəni, söz azadlığı öz yerində. Amma problemin bir də ondadır ki, jurnalistika özü bir peşə kimi silinməkdədir. Daimi şeirləri yoxdur, yazılara görə qonorar verilmir, cəmiyyətdə jurnalist artıq ciddi bir peşə kimi qəbul olunmur. Yəni, bu problemlərlə bağlı siz nə deyə bilərsiniz?
Bunlar çox dərin problemlərdir. Bəlkə də hətta jurnalistin döyülməsindən daha dərin problemlərdir, təbii ki. Mən deməzdim ki, yəni sözün dəyəri aşağı düşüb və jurnalist peşəsinin nüfuzu aşağı düşüb. Bütünlükdə cəmiyyətdə bir inamsızlıq var. Heç nəyə inanmır insanlar. Yəni, nə rəsmi, deyək ki, fikirlərə inanmırlar, nə qəzetlərə inanmırlar, nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi və s. nə müxalifət və s. Yəni, belə bir inamsızlıq dərəcəsi yüksəlibdir son vaxtlarda. Bu da onunla bağlıdır ki, insanlar, məsələn, deyək ki, hansısa bir qəzet haqlı yazır. Hə? O haqqın yerini tapmasını görmürlər. Yəni, qəzet və yaxud da ki, hər hansı bir radio və hər hansı bir televiziyanın haqlı dediyi bir məsələnin sabahları üzərinə hökumətin düşməsini, cəmiyyətin düşməsini görməyəndə insanlar o doğru şeyə də artıq etinasız yanaşmağa başlayırlar. Bunun da əsas səbəbi hökumətlə və yaxud o problemləri həll eləyə biləcək qurumlarla insanlar arasında qarşılıqlı əlaqənin olmamasıdır. Bu da ona gətirib çıxarır ki, ictimai rəy əhəmiyyətli deyil Azərbaycanda. Azərbaycanda hər bir normal demokratik ölkədə ictimai rəy çox əhəmiyyətlidir. Çünki bu hakimiyyət deməkdir, bu səs vermə deməkdir, bu seçki deməkdir və s. Əgər səs vermənin nəticəsini ictimai rəy yox, insanlar yox, nəsə başqa kimsə qutudan nəsə çıxarırsa, bu zaman ictimai rəy heç nədir. İctimai rəy heç nə olduqda, təbii ki, onda jurnalistika da heç nədir. Çünki jurnalistika ictimai rəy formalaşdırır. Yaxşı, pis, hər nəticə ictimai rəy formalaşdırır. Ona görə də ictimai rəyin özü dəyərdən düşdüyünə görə, yəni ictimaiyyətin özünün dəyərdən düşməsi baş verdiyinə görə, jurnalist peşəsinin də, deyək ki, dəyərində bax belə problemlər mövcuddur.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rəşad Cəfərlinin sualı var Azərbaycan qəzetində müştəşə.
Amnesty International kimi təşkilatların hesabatları adətən bir tərəfli məlumatlar əsaslanır. Məsələn, orada belə deyək də, hakimiyyətin bir dənə də olsun mövqeyi yoxdur. Hakimiyyətlə bağlı bir dənə də olsun, yəni rəsmi şəkildə oradan işlənən fikirlərdən salınmır ora. Yəni bunu obyektiv hesab eləmək olarmı? Axı o məlumatları ötürənə niyə yazmırlar ki, 92-93-cü illərdə jurnalistlərə biz kağız yedizdirirdik?
92-93-cü illərdə kağız yedizdirənlər öz paylarını alıblar, gediblər öz işlərinə və o artıq çox uzaq bir tarixdir, yəqin ki, ora qayıtmasaq daha yaxşı olar. Amma Amnesty International təşkilatı məsələyə, deyək ki, bir tərəfli baxır anlayışı bəlkə də heç səhv deyil, yanlış deyil, mən razıyam buna. Nəyə görə? Belədir. Əslində bu watchdog təşkilatıdır. Bu problemi görmək və problem haqqında hay-küy salmaq funksiyası daşıyan bir təşkilatdır. Ona görə də o həmişə problemi görür və problem haqqında deyir və problemi görür, problem haqqında demək əslində bizə lazımdır. Amnesty International öz funksiyasını yerine yetirir, ama son neticede bizim xeyrimizde yerine yetirir. Problemi görür ve ona profesyonel şekilde yanaşır, beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla yanaşır ve deyir ki, bu problem var, bunu həll edin. Biz ne için Amnesty International'dan incimeliyik? Mənə görə incimeliyik ne yoxdur? O aslında bize kömək eləmək məqsədiyle bunu deyir. Ama tabii ki, bəli, ancaq problemleri görür. Tərifləmək təşkilatı deyil. O, tənqid etmək təşkilatıdır. Onu nəzərə almaq lazım.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Rəşid bəy, bəs niyə görə son vaxtlar Avropa Şurasının Azərbaycanla məruzələri, yəni söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı, sərbəst toplaşma hüququ ilə bağlı məruzələr sanki biraz yubadılır. Məruzəçilər Azərbaycana çox seyrək hallarda gəlirlər. Yəni sanki bu təşkilatın mövqeyində bir qədər Azərbaycana qarşı, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı layiqlik müşahidə olunur. Bu nə ilə bağlıdır?
Məsələn, deyək ki, Amnesty International təşkilatından və yaxud da ki, 19 artikl təşkilatından və Sərhədsiz Jurnalistlər Birliyi təşkilatından fərqli olaraq, Avropa Şurası siyasi təşkilatdır. Və orada bəzən siyasi maraqlar ortalıqda olur və siyasi maraqlar müəyyən proseslərə təsir göstərirlər. O baxımdan heç də, deyək ki, onu biz müqayisə edə bilmərik o beynəlxalq Vostok təşkilatları ilə. Avropa Şurasında qəbul olunan qərarlar çoxsaylı siyasi məngənələrdən keçirlər. Ona görə də hətta bu siyasi məngənələr içində Azərbaycanla bağlı müəyyən məsələlərdə bizim obyektiv saydığımız hallar ortalıqda varsa, bunu alqışlamaq lazımdır. Və digər tərəfdən də mən hesab edirəm ki, Avropa Şurasının Azərbaycana birbaşa təsir etmək üçün rıçaqları yoxdur. Və bunu biz nəzərə almalıyıq. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və üzvlüyə daxil olarkən özlərinə öhdəliklər götürüb. İndi onlar baxırlar, bu vəzifələri nə dərəcədə icra edib, nə dərəcədə yerinə yetirir və s. Bununla bağlı onlar da öz tənqidi fikirlərini deyirlər və gözləyirlər ki, Azərbaycan hökuməti təbii ki, zaman-zaman bu dəlilləri yerinə yetirəcək. İndi nə dərəcədə yerinə yetirə bilir və s. və o bəyanatlarda, o hesabatlarda öz əksini tapır.
Sonda Rəşid bəy, mənim sizə bir sualım var idi. Yəni biz söhbətimizə öhdəliklərlə başlamışdıq və mən istəyirəm ki, ümumilikdə öhdəliklərlə də qutaraq. Artıq yəni bir növ öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin başa çatma dövrü kimi dəyərləndirilir hal-hazır ki dövr. Nə dəyişib Azərbaycanda? Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda belə fikirlər var ki, bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən çox onun görüntüsü yaradılır. Ümumiyyətlə bu prosesi necə dəyərləndirirsiniz?
Demək olmaz ki, heç bir dəyişiklik baş verməyib və mən düşünürəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasına girəndən sonra Azərbaycanda xeyli müsbət dəyişikliklər baş verib. Baxın da, məsələn, siyasi məhbuslarla bağlı məsələlər xeyli həll olunub, nə qədər siyasi məhbus buraxılıbdı və ictimai televiziya deyək ki, yaranıbdı və ifadə azadlığı ilə bağlı artıq bir qədər dünya görüşü və yanaşma tərzi dəyişibdir. Amma cəmiyyət inkişaf etdikcə, təbii belə inkişaf etdikcə hər zaman problem yaranır. Problem heç zaman qurtarmır və yeni şərait yeni problemlər ortaya qoya bilir və s. Əgər əvvəllər deyək ki, jurnalistlərin döyülməsi və ya öldürülməsi halları Azərbaycanda yox idi, elədimi? Kimsə deyə bilər ki, bu son vaxtlarda meydana çıxıb. Bunun son vaxtlarda ortaya çıxmasının əsas səbəbi odur ki, jurnalistlər daha effektiv olublar ona görə. Əvvəl buna ehtiyac yox idi. Və yaxud da əvvəl jurnalistləri boğmaq üçün sensura var idi. Və yaxud da başqa vasitələr var idi ki, o rahatca boğmaq mümkün idi. İndi o vasitələr tükəndiyinə görə artıq fiziki təzyiqlər və s. ortalığa gəlibdir. Bu heç də regres deyil, geriyə getmək deyil, müəyyən məsələlərin deməli irəliyə getməsi ilə bağlıdır. Və müəyyən məsələlər irəli gedəndən sonra artıq deməli jurnalistlərin fiziki təhlükəsizliyinin təmin olması, başqa məsələlər də gündəmə gəlir və deməli onu da hökumət təmin etməlidir. Sizin sualınıza son olaraq mən cavabım belə ola bilərdi ki, bir çox hallarda Azərbaycan hökuməti imitasiya ilə daha çox məşğul olur və təbii ki, buna yol verilməməlidir. Çünki bu son nəticədə yeni problemlər doğuracaq.
Buna səbəb nədir? Yəni, o dəyərlər həzm edilə bilmir, yoxsa sadəcə bu dəyərlərin yerinə yetirilməsindən qaçma var?
Hər ikisi var. Birincisi, elə məsələlər var ki, ilk vaxtlarda, məsələn, hökumət nümayəndələri onu qəbul etmirdilər. Sonrakı vaxtlarda rahatlıq ilə onları qəbul edir. Elə dəyərlər var. Elə dəyərlər var ki, onlar bunu hələ də, məsələn, deyə siyasi hakimiyyət üçün qorxu hesab edirlər və ya normal idarə etmək üçün qorxu hesab edirlər. Məsələn, mən adi bir şey deyim ki, Azərbaycanda televiziyalar üçün lisenziya verilmir və yaxud da ki, heç bir regional bir radio yoxdur. Halbuki mümkündür ki, Azərbaycan hər bir rayonda bir radio olsun, bir FM dalğası olsun və bir ikisi olsun hətta. Və bunu açmaq istəyən insanlar da var. Eləcə də televiziya kanalları açmaq istəyən insanlar da var, həm burada, həm də regionlarda və s. Və buna yol verilmir. Bu qorxu var. Bu qorxunun iki tərəfi var. Bir tərəfdən kontrolda saxlamağı itirmək, başqa tərəfdən də təbii ki, o siyasi müxalifət hesab olunan şəxslərin və siyasi müxalifət fikirlərinin ora gəlməsinin qarşısını almaq. Amma Azərbaycan onsuz da buna doğru gedir. Təəssüf ki, belə məsələlərdə deyək ki, mən hesab edirəm ki, hökumətin siyasi iradəsi ilə milli inkişaf məqsədləri üst-üstə düşmür.
Rəşid bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran sualları cavab verdiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Eyni zamanda müsahiblərə də təşəkkür edirəm, çox maraqlı suallarına görə.
Sağ olun, çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı, Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hazlı. İndi Rəşid Hazlıya sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.